Մոտ 20 երիտասարդ կամավորներ սպասում էին ավագների խորհրդի վճռին. դրանցից 5-ը անչափահաս տղաներ էին. Պատանեկան զորախմբի առավել հասուն մարտիկներին թույլ էր տրված ներկայանալու։ Գաբրիելը սարսափով և զայրույթով նկատեց հայկի կողքին կանգնած իր որդուն, Ստեփանին։ Ավագների հետ փոքրինչ խորհրդակցելուց հետո տեր Հայկազունն անցավ ընտրությանը։ Նա պարտավոր էր հաշվի առնել այն ամենը, ինչ կապված էր ճարպկության ֆիզիկական ուժի հետ։ Ինչ վերաբերում էր լողորդներին, ապա երկար բարակ մտածելու հարկ չկար. թե ովքեր էին դրանք լինելու, ոչ ոք չէր կասկածում։ Վաքֆում, որոնտեսի դաշտավայրի ծովեզրիա ամենահարավային գյուղում, կային երկու նշանավոր լողորդ և ջրասույս, մեկը 19, մյուսը 20 տարեկան։ Տեր Հայկազունը նրանց հանձնեց կաշվը մի գոտի, որի ճեղքի մեջ կարված էր անգլիական, ամերիկյան, ֆրանսիական, ռուսական, իտալական որևէ ռազմանավի հրամանատարին ուղված օգնության կոչը։ Արևը մայր մտնելուց հետո տղաները պետք է հրաժեշտ տային իրենց հարազատներին, ճանապարհ ընկնեին հյուսիսային լեռնաթամբի կողմից։ Հալեբ գնացող սուրհանդակի ընտրությունը քիչ ավելի երկար տևեց։ Մարդիկ խելք-խելքի տալով եկան այն համոզմանը, որ ավելի լավ կլինի, եթե միայն մի հոգու հանձնարարեն այդ խիստ վտանգավոր գործը։ Պատվելի Արամի կարծիքով, չափահասը ավելի սակավ հնարավորություն ուներ ողջ և անվթար հասնելու վիլայեթի մայրաքաղաքը, քան մի պատանի, որն իր հագուստով հազիվ թե տարբերվեր մահմեդական տղաներից։ դրանից բացի, անչափահաս սուրհանդակն ավելի հեշտությամբ կարող էր մտնել ամեն ծակուցուկ։ Այս խելացի փաստարկումը ընդունվեց, և իսկույն բոլորը միաբերան տվին մի անուն. Հայկը. Չկար ավելի լավ թեկնածու, քան առասպելական ճարպկությամբ օժտված այդ խոժոր, համարձակ և քարակոպ տղան. Կամ նա, կամ ոչ ոք։ Ամբողջ գաղթակայանում չկար մի գեղչուկ, որը հողի հետ այնքան մտերիմ լիներ, ինչքան Հայկը։ Նրա պես ունենար թրջնային խոշոր աչքեր, գորշուկի քիթ, առնետի լսողություն, իժի ճկունություն. Եթե կար մեկը, որը մահացու վտանգից խույս տալով կարող էր հասնել Հալեբ, ապա դա միայն ու միայն Հայկն էր։ Բայց երբ Տեր Հայկազունը խորանի առաջին աստիճանին կանգնած տվեց Հայկի անունը, Ստեփանն անվայել աղմուկ աղաղակ բարձրացրեց։ Գավրիելի դեմքը բարկությունից այլայլվեց, երբ տեսավ, թե ինչպես իր որդին կամավորների շարքից առանց քաշվելու դուրս եկավ և ցցվեց իր առաջ։ Գաբրիելը իր համապատկերի անախորժ վաղահասությունը, ներքին և արտաքին խաթարումը երբեք այնքան պարզորոշ չէր զգացել, որքան այժմ։ Գաբրիելն առանց մի բառ ասելու ձեռքով որդուն սաստող և լռեցնող շարժում արեց։ Բայց անզուսպ տղան իր պահանջն այնպես բարձրաձայն հայտնեց, որ հրապարակում հավաքված ամբողջ բազմությունը լսեց նրա խզվող և բեկ-բեկվող ձայնը։
«Հայրիկ, ինչու Հայկը, ոչ թե ես! Ես Հալեբ կգնամ»։
Որդիական նման անհնազանդությունը հայերի մեջ չլսված և չտեսնված բան էր, և չէր կարող ներվել ոչ արտակարգ հանգամանքներով, ոչ էլ հերոսության ձգտող պատվախնդրությամբ։ Տեր Հայկազունն անհամբեր բարձրացրեց գլուխը։
«Բագրատյան, խելքի բերեք ձեր որդուն»։
Պատվելի Արամը, որը վերջին շրջանում ընտելացել էր քմահաճ պատանիների վարկ ու բարքին, փորձեց հանգստացնել Ստեփանին։ «Խորհուրդը վճռել է Հալեբ ուղարկել միայն մի հոգի. իբրև չափահաս և խելացի մարդ, դու պետք է հասկանաս, որ խորհրդի հրամանը մեզ բոլորիս համարել օրենք է. պետք է հնազանդվել առանց հակաճառելու, այնպես չէ»։ Թուրքական հաուբիցներ գրավող տղան գլուխ չուներ ոչ օրենքի, ոչ էլ սահմանադրության հետ։ Նա ոչ մի պատկերացում չուներ առաջադրանքի մասին, չգիտեր, որ այդ նպատակի համար ինքը բնավ էլ պիտանի չէ։ Տղան իրեն նվաստացած էր զգում, քանի որ առաջնությունը տրված էր նրա ամենամեծ մրցակցին։ Այնքան պատկառելի մարդկանց ներկայությունը մազաչափ անգամ չմեղմացրեց Ստեփանի հանդուգն պորտկումը։ Նա հայացքը գամեց հոր դեմքին։
«Հայկ ինձնից միայն 3 ամսով է մեծ. ֆրանսերեն չգիտե. Միստր Ջեքսոնը նրա ասածը չի հասկանա. իսկ ինչ կարող է անել նա, ես էլ կարող եմ»։
Գաբրիելի համբերության բաժակը լցվեց։ Բարկացայտ մի քայլ արեց որդու կողմը։
«Ինչ կարող ես անել, ոչինչ չես կարողանել. Փափկասուն եվրոպացու մեկնես, մեծ քաղաքում շփացած լակոտ. Կատվի կույր ձագի պես կբռնվես, դե կորիր աչքիցս, գնա մորդ մոտ. Մյուս անգամ քեզ այս կողմերում չտեսնեմ, թե չէ…
Խիստ հանդիմանության այս խոսքերը իհարկե անխոհեմ էին. Դրանք դիպան Ստեփանի սրտի ամենանուրբ լարին. Պայքարով նվաճված բարձունքից տղային վայր գլորեցին, այն էլ հասարակության աչքի առաջ. Ջուրն ընկան նրա կատարած բոլոր սխրագործությունները. Աստվածաշունչը իսկունում վերադարձնելը, հրանոտների հերոսական գրավումը, որի համար քիչ մնաց արժանանար Էլեոն պատվավոր տիտղոսին. Ստեփանի մտքով կայծակի արագությամբ անցավ, որ աշխարում ոչ մի բան հավիտենական չէ. Ամեն փարքել ենթակա և վրեժխնդիր դարանակալ խարդավանքի. Ամեն ինչ պետք է սկսել նորից. Նա հանկարծ լրիվ հանդարտվեց. Արևախանձ դեմքի մաշկը հետզհետե ծածկվեց մուգ կարմրությամբ. Տղան իր խոշոր աչքերը հառեց իսկուհուն. կարծես առաջին անգամ էր տեսնում. Նրան թվաց, թե աղջկա հայացքում և խստություն կա, և նախատինք. Իսկուհին իր տապալման անկարեկից վկա, դա արդեն շատ ծանր հարված էր. Հանկարծ Ստեփանը հեկեկաց. Հեկեկաց ոչ իբրև գրեթե հասուն մարդ, ոչ իբրև թշնամուց հրանոթներ խլող ռազմիկ, այլ իբրև փոքրիկ վիրավորված տղա. Մանկական այդ պորտկուն հեծկլտոցը բազմության մեջ ոչ թե կարեկցանք առաջացրեց, այլ ընդհակառակը, չարախնդություն. Դա չափազանց դժվար մեկտաբանվող չարախնդություն էր, որը համակել էր ոչ միայն Ստեփանի ընկերներին, այլև մեծահասակներին, և ուղված էր ոչ միայն Բագրատյանի որդու, այլև ինչ-ինչ մութ պատճառներով իր Բագրատյանի դեմ. Մարդկանց միջև գոյություն ունեցող հիմնական փոխհարաբերությունը գրեթե չի փոփոխվում. Բագրատյանի և տեղացի ժողովրդի հիմնական փոխհարաբերությունը հակառակ ամեն հաղթանակի, ամեն հիացմունքի, երախտագիտության և պատկառանքի ավելի ու ավելի խորն էր արտահայտվում մի զգացումով. «Մենք իրար խորթ ենք»։ Այդ զգացումը դրսևորելու համար միայն շարժարիթ էր պետք, ինչպես հիմա. Ստեփանը իսկույն զսպեց իր հեծկլտուն վիշտը. Սակայն ցավի փութանցիկ նոպան բավական էր, որ տղային լիուլի հեգնեին հայկի հրոսակախմբին պատկանող ընկերները, ինչպես նաև պատանեկան զորագնդի չարաճճիները. Չորս կողմից ծաղրական խոսքեր էին տեղում. Նույնիսկ Միոտանի Հակոբը բացեի բաց ծիծաղում էր և դա աչքեր ծակում. Միայն Հայկն էր լուրջ և մտասույս կանգնած. Կարծես միջադեպը ոչ մի առնչություն չուներ իր հետ, և իր ծիծաղը չէր շարժում. Ստեփանին ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել. Դավաճանաբար ցնցվող ուսերը կուչացելով, դանդաղ հեռացավ, անտարբերությամբ իր ետևում թողնելով խայտառակությունը. Գաբրիելը լուր նայեց որդու ետևից. Բարկությունն անհետ չքացել էր. Հիշեց Մոնտրեոից Ստեփանի ուղարկած վաղեմի նամակը. Սիրտը տակտու վրա եղավ. Ահա Ստեփանը, կոկի հագնված, գլուխը տղայավարի թղթին խոնարած, խոշոր-խոշոր տառեր է նկարում. Հիշեց նաև անցած գնացած կյանքի մյուս իրադարձությունները, և սիրտը կրկին ճմլվեց. Մտածեց. Ստեփանն արդեն մեծացել է. Նոյեմբերին կլրանա 14 տարին. Բայց նույն պահին կլրանա և նոյեմբեր բարերը, նրան խոցեցին իբրև ծաղրանկարային ցնորքներ. Նա ցնցվեց ինչ-որ սառը նախազգացումից. Կա մի բան, որն արդեն անհնարին է կանխել. Գաբրիելը դիմեց դեպի երեք վրանի հրապարակը. Ուզեց որդու հետ նորից խոսել, բայց վրանում չգտավ ոչ նրան, ոչ էլ Ժուլիետին. Սպիտակ եղենը փոխեց. Նկատեց, որ աղա Ռիֆաադ բերեքետի նվիրած մետաղադրամներից մեկը չկա. Դա հենց հայ մեծ թագավոր Աշոտ Բագրատունու խրոխտ գլուխը պատկերող ոսկե դրամներ. Պրպտեց իր բոլոր շորերի գրպանները. Դրամը չկար ու չկար. Դժբախտություն պատահեց. Երբ թուրքերը և արաբները տեր դարձան հայկական գյուղերին, միանգամից վերջ տրվեց Սաթոյի թափառական կրկնակի կյանքին. Երբ աղջիկը վերջին անգամ սիրտ արեց հովիտ իջնել, քիչ մնաց կյանքից զրկվեր. Հովտում վխտացող մահմեդական անչափահաս տղաների հրոսակախումբը, վախվորած վայրենուն տեսնելով, իսկույն ընկավ նրա ետևից։ Հրդեհն էլ իր հերթին աղջկա առաջփակեց ծանոթ արահետները և լեռնախորշերը։ Սաթոն ստիպված էր բավարարվել դամլաջքի սարահարթով, մի քանի գահավեժ զորակներով և հեղեղատներով։ Սակայն գաղթակայանի միապաղաղ շրջակայքը, բանուկ ճանապարհները, արահետները, լեռնագոքերը, հարավաբերդից մինչև քաղաքաձոր, ապա մինչև հյուսիսային լեռնաթամբը ձգվող ձանձրալի գագաթները և ալիքաձև թմբերը, ինչպես կարող էին գոհացնել Սաթոյին, որը տեղով տեղ անհանգստության մարմնացում էր։ Գաղթակայանի երեխաների հետ խաղալու հնարավորությունն էլ խափանվեց։ Մի քանի օր առաջ Տեր Հայկազունը հակառակ ուսուցիչների ընդդիմության կարգադրեց վերսկսել դասերը։ Բայց նույնիսկ դպրոցի ամենախստապահանջ բռնակալ Հրանտ Ոսկանյանին չէր հաջողվում սովորական գերեզմանային լռություն հաստատել այն ժամանակ, երբ երեխաների հետ նստած էր լինում Սաթոն։ Հենց որ այս շրջմոլիկը հայտնվում էր դպրոցի հրապարակում, բոլոր աշակերտները միաբերան ձայն էին տալիս. «Հոտած! Հոտած!» Մարդու էության միջից անհնարին է արմատախիլ անել մի հատկություն. Նա իր մշտաբորբոք փառասիրությանն անողոքաբար ձգտում է հագուրտ տալ ի հաշիվ իրենից ցած կանգնածների, թշվառների, այլանդակների, նույնիսկ այլազգիների, որտեղ և ինչպես կարող է. ստորացնելու մարմաջը և դրանից բխող վրեժխնդիր հակահարվածը համաշխարհային պատմության բնորոշ լծակներն են, որ շատ խղճուկ ձևով են քողարկվում քաղաքական իդիալի հնամաշ վերարկուով. Նույնիսկ այստեղ, լեռան բարձունքներում, հալածվածների վերջին ապաստարանում, որբ և անդաստական Սաթոն մանկական աշխարհին ցանկալի առիթ էր տալիս, որ տարեկիցները իրենց զգան ավելի բարձր, ավելի բարեծնունդ. Իսկ ուհու վարած դասերից մեկի ժամանակ ծայր առավ ծաղրուծանակի ահավոր ոռնոց. Ուսուցչուհին, առանց իր սեփական խորշանքը թաքցնելու, վտարեց ատելի դարձած աղջկան. «Սաթո, գնա, և խնդրեմ մեկ էլ այս կողմերում չերևաս»։ Աղջիկը, պատվի և ամոթանքի հանդեպ ունեցած համառ անտարբերությամբ, միշտ դիմանում էր ամբողջ հերոսախմբի հարձակումներին. Բայց այժմ, երբ թշնամու կողմն անցնելով իրեն վռնդում էր զմայլելի օրիորդը, «Քյուչուքանամա, Սաթոն պետք է հնազանդվեր»… Նա դանդաղ հեռացավ. Եվրոպական գզգզված, կեղտակուր շրջազգեստը, որի թևքերը թիթեռներ էին հիշեցնում, աղջկան արտառոց տեսք էր տալիս. Նա իհարկե գնաց մինչև մոտակա թփուտը, սուսուփուս դարան մտավ. այդպես շնագայլն է թաքնվում, սովատանջ աչքերով խժռում հանգստացող քարավանը. Սաթոն այնքան էլ խեղճ ու կրակ չէր, ինչքան թվում էր. Նա էլ իր անկախ աշխարհն ուներ. Օրինակ, հասկանում էր այն կենդանիներին, որոնց հանդիպում էր իր թափառումների ժամանակ. իսկ ուհին և մյուսները անշուշտ կերթվեին, թե դա նրանց անխիղճ հոգի առն է. բոլոր հիմքերը կային, բայց և այնպես իրողությունը դրա հակառակն էր. ընկեցիկը իր ատելությունն ու վնաս հասցնելու մոլուցքը բնավ չէր գործադրում կենդանիների դեմ. սրանց հետ վարվում էր խնամքով, քչփչում այնպես, կարծես հասկանում էր նրանց լեզուն. անզգա ձեռքով վերցնում էր կծիկ դարձած ոզնում. հետը շշնջյունով այնքան երկար խոսում, մինչև կծիկը քանդվում էր, դուրս էր ցցվում ոզնու սրածայր դունչը. և կենդանին, շուկայի ճարպիկ չարչու նման, խորամանկ աչքերով վարկենապես ծանր ու թեթև էր անում իր օգուտն ու վնասը. Սաթոն սովորաբար այնպես էր խոսում, կարծես բերանում կուրչը տված պատառ կար, բայց արիտես, որ նա հասկանում էր թռչնային գեղգեղանքի իմաստը. գիտեր, թե ինչպես են թևավորները իրար կանչում, իրար հրապուրում. Այս բոլոր հատկություններն աղջկան պատիվ կբերեին, բայց նա դրանք դիտմամբ թաքցնում էր, երկյուղ կրելով, թե հակառակ դեպքում գլխին կարող է հանկարծ փորձանք գալ. Կենդանիներից բացի նա ընդհանուր լեզու էր գտում նաև յողոնուլուքի գերեզմանատան շրջակայքում հաստատված խելագար կանանց հետ. չէր էլ նկատում, թե ինչով են իրարից տարբերվում լրջաբարո կանայք և այդ խելացնոր վհուկները, որոնք շաղակրատում էին մինչև շնչակտուր լինելը. Բոլոր դեպքերում հաճելի էր մասնակցել դրանց բանավեճերին. ոչ սուր միտք էր պահանջվում, ոչ էլ խելքի կուլտուրա. Փոքրիկ կենդանիներ խելագար կանայք և կույր մուրացկաններ, ահա այն թագավորությունը, որտեղից Սաթոն քաղում էր իր գերազանցության զգացումը, իսկ այդ զգացումը պետք է ամեն մարդ արարածի ապրելու համար։ Ինչ վերաբերում է Նունիկին, Վարդուկին և Մանուշակին, ապա Սաթոն նրանց խոնարհ ծառան էր, երկրպագուհին, սակայն իրերի բերումով աղջիկը զրկվել էր այդ կանանց ընկերակցությունից, իսկ գաղթակայանի շրջանակում ձանձրալի էր թափառելը։ Ոչ մի հետաքրքիր բան, երեխաներն էլ նրան անգթորեն հալածում էին։ Սաթոյի անգործության մատնված անհանգիստ ոգին մի այլ ասպարեզ ընտրեց, լրտեսել մեծահասակներին։ Արտակարգ նուրբ հոտառությամբ, որի առաջ ծիծաղելի էին դպրոցական անմատչելի դասերը, նա կռահում էր, թե ինչ կա թաքտված այդ չափահասների ներսում, իսկույն գտնում էր անաստականության, մուրացկանային ընչակախցության, մոլությունների ցնորամտության հետքերը. կարծես լսում էր, թե ինչպես է աճում վտանգավոր զգացումների խոտը, զգացումներ, որոնց էությանը ինքը դեռևս անհաղորդ էր. Որտեղ մի բան կարքինչ էր, անհագ լրտեսության մագնիսը նրանք հաշում էր այդ կողմը, և դա աղջիկն անում էր առանց իրեն հաշիվ տալու. Զարմանալու ինչ կա, եթե Սաթոն շատ շուտ գուշակեց Ժուլիետի և Գոնզակի միջև տեղի ունեցածը. Աղջկան համակեց մոտալու հեղաշրջման գրգռիչ նախազգացումը. Բոլոր ընչազուրկներին հատուկ է հեղաշրջումների հետ կապված այս չարախնդությունը, հին աշխարը կործանելու քաղցր հույսը, որը փոքր բախումների և մեծ հեղափոխությունների ամենահիմնական խթանն է։ Սաթոն կրնկակոխ հետևում էր զույգին. Ժուլիետը և պարոն Գոնզագը Բագրատյանից հետո նրա տեսած ամենահետաքրքիր էակներն էին։ Սրանք աղջկա մեջ չէին բորբոքում այն ատելությունը, ինչ վատ ծառաները զգում են իրենց տերերի նկատմամբ, բնավ նրան այրում էր պարզունակ արարածներին հատուկ անզուսպ հետաքրքրությունը։ Չէ որ այդ ամենը ինչ-որ գերերկրային բան էր թվում, բայց թե Գոնզագին, որոտաձայն երաժշտությամբ իրեն վախեցնողին, Սաթոն նայում էր ծեծված շամբնազդական սոսկումով։